Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ սեպտեմբերի 23-ն է, իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին, Նիկոլ Փաշինյանը Մակյան Բիոնից դատապարտեց ադրբեջանի ագրեսիան և միջազգային համայնքին կոչ արեց հասցեական օգնություն տրամադրել Հայաստանին, քաղաքական շրջանակները արձագանքում են վարչապետի ուղերձին, վեհապար հայրապետի միջնորդությամբ հանդիպել են Հայաստանի և Արցախի նախկին նախագահները, մի խումբ ամերիկացի սենատորներ պահանջում են անվտանգության պարեզում օգնություն չտրամադրել Հայաստանի դեմ ագրեսիա նախաձեռնած Ադրբեջանին, Տիգրան Ավինյանը Երևանի փոխքաղաքապետ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում, նա ասել է, որ եթե Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը, ապա կարող ենք ստորագրել խաղաղության համաձայնագիր, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Փաշինյանը Նյու Յորքում հանդիպել է նաև ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Նա անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ձեռնարկված լայնածավալ ագրեսիան, այն կարևորելով ԱՄՆ-ի կողմից հնչեցվող հստակ դիրքորոշումները և գնահատականները։ Ավելի վաղ Փաշինյանը հանդիպել էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը չի բացառել, որ հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում կայանալի Եվրամիության գագաթաժողովում տեղի ունենա Փաշինյան-Էրդողան հանդիպումը։ Մոսկվայում հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մհեդ Գրիգորյանը և Յակուբ Էյուբովը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ հանդիպումը կայացել է ԱՊՀ տնտեսական խորհրդի շրջանակում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Նյու Յորքում հանդիպել է իրանցի իր գործընկեր Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի հետ։ Վաղը նախատեսված է Ադրբեջանի արտգործնախարարի ելույթը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ այսօր առավոտյան ադրբեջանական ստորաբաժանումները կրկին խախտել են հրադադարի ռեժիմը տարբեր դրամաչափի զինատեսակներից, կրակ բացելով սահմանի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը միաժամանակ հերքել է ադրբեջանական կողմի հաղորդումը, թե երեք ուշ երեկոյան և անցած գիշերը հայկական զինված ուժերը գնդակոծել են ադրբեջանական դիրքերը։ Ուկրաինայի գրավյալ շրջաններում այսօրվանից մեկնարկել է Ռուսաստանին միանալու հարցով հանրաքվեն, որը շարունակվելու է 5 օր։ Ուկրաինան և Արևմուտքը հայտարարել են, որ չեն ճանաչի ֆիկտիվ հանրաքվեի արդյունքները։ Այսօր Մադրիդում Իրանի դեսպանատան դարպասների մոտ ֆեմինիստ 4 կիսամերկ ակտիվիստներ ակցիա են անցկացրել, այդ կերպ նրանք բողոք են հայտնել Իրանում կանանց նկատմամբ ճնշումների դեմ, որի հետևանքով ոստիկանական բաժանմունքում մահացավ 22-ամյա Մահսա Ամինին, նա ձերբակալվել էր գլխաշորը ոչ պատշաճ կրելու մեղադրանքով։ Նրա մահից հետո Իրանի խոշոր քաղաքներում բողոքի ցույցեր են սկսվել, ոստիկանությունը բիրտ ուժ է կիրառում, այդ թվում հրազեն, ցուցարարների շարքերում կան զոհեր։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը նախորեին ՄԱԿ-ում վարչապետը նշեց, որ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի նոր ագրեսիայի վտանգը չի նվազել։ Այդ վտանգը սահմանամերձ բնակավայրերում ապրողները ամեն օր են զգում։ Մենք ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացրել ռեպորտաժներ Սոտքից, Ներքին Հանդից, Սյունիք, Գեղարքունիք, այսօր մեր թիմը ուղևորվել է Կուտական, լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր վաղ առավոտյան ժամը 7:40-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերը կրկին խախտել են հրադադարի ռեժիմը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, կրակ են բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ, ավելի ուշ ազատության հետ զրույցում Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը հաստատեց, որ խոսքը Գեղարքունիքի մարզի Կուտական համայնքում տեղակայված հայկական դիրքերի մասին է։ Այս պահին մենք գտնվում ենք հենց Կուտական համայնքում, այստեղ թեև Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը ասել էր, որ ժողովրդին չեն պարանել, բայց մենք մեր սեփական աչքերով տեսանք, որ ժողովուրդը ինքնակամ դուրս է եկել այստեղից արդեն 10 օր է, երբ ադրբեջանական ուժերը տարբեր ուղություններով հարձակում գործեցին Հայաստանի վրա։ Գյուղում շրջում են միայն զինված տղամարդիկ, նրանք մեծ զրույցում ասացին, որ կանանց և երեխաներին ուղարկել են ապահով վայրեր։ Բնակիչները մեծ զրույցում ասում էին, որ այս պահին բառացիորեն անզեն աչքով հնարավոր է տեսնել, թե որտեղ են տեղակայված ադրբեջանական զինված ուժերը, ձեռքով ցույց տալով դիմացի բլուրը։ Բառացիորեն մի քանի կիլոմետր էր բաժանում այդ բլուրը նրանց բնակարաններից, նրանց տներից։ Բնակիչներից մեկն էլ ցույց տվեց իր տունը, որը հենց առաջին օրը, ադրբեջանական հարձակման առաջին օրը վնասներ էր կրել, շուվել էին մեքենաների ապակիները, նաև շուքամուտքի դռան վրա մեծ անցք կար գնդակի։ Սեպտեմբերի 13-ից ադրբեջանական ուժերը հարձակում սկսեցին Հայաստանի վրա մի քանի ուղություններով և Վիրակունիքի մի քանի բնակավայրեր հայտնվեցին ադրբեջանի զինուժի թիրախում, այդ թվում Սոտքը, Կուտ համայնքը, Նորաբակը, ինչպես այսօր մենք նաև տեսանք Կուտականում։
Աշխարը չունի ՄԱԿ-ից բարձր մի քաղաքական ատյան, որտեղ անդամ երկիրը կարող է խոսել իր դարդու ցավի մասին։ Ամեն տարի սովորաբար սեպտեմբերին Նյու Յորքում գումարվում է գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանը։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից է պատմել Հայաստանի ինքնիշխան տարածք Ադրբեջանի ներխուժման, հարևանի ագրեսիվ հրետորաբանության և նոր բախումների սպառնալիքի մասին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի հանդեպ ադրբեջանական նոր ագրեսիայի վտանգը չի նվազել։ Երեկ ՄԱԿ-ի ամբիոնից զգուշացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հորդորելով միջազգային համայնքին հասցեական և լիարժեք աջակցություն տրամադրել։ 20 րոպեանոց ելույթում Հայաստանի վարչապետը խոսեց հիմնականում ադրբեջանի հետ հարաբերություններից պնդելով, Բաքուն մտադիրը Հայաստանի նորանոր տարածքներ գրավել։
Ես պաշտոնական և հրապարակային հարց եմ ուղղում ադրբեջանի նախագահին։ Կարո՞ղ ես ցույց տալ Հայաստանի այն քարտեզը, որը ճանաչում ես կամ պատրաստ ես ճանաչել որպես Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինչու եմ սա հարցնում, որովհետև կարող է պարզվել, որ ըստ ադրբեջանի պաշտոնական տեսանկյունի Հայաստանի միայն կեսը կամ դրանից էլ քիչն է Հայաստանի Հանրապետություն։
Խոսելով խաղաղության պայմանագրից, Նիկոլ Փաշինյանը կրկին հայտարարեց. Պատրաստ է ճանաչել ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եթե Բաքուն էլ ճանաչի Հայաստանինը, միջազգայնորեն ընդունված սահմաններով։ Օրեր առաջ այս հայտարարությունը Փաշինյանը հնչեցրել էր Հայաստանի խորհրդարանում, երեկ նույնը կրկնեց արդեն միջազգային լսարանի առաջ։
Եթե Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ոչ թե տեսականորեն, այլ կոնկրետ, ես նկատի ունեմ մեր միջազգայնորեն ճանաչված 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի ամբողջականությունը, կնշանակի, որ մենք կարող ենք խաղաղության պայմանագիր կնքել, փոխադարձաբար ճանաչելով միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։
Փաշինյանը նաև նկարագրեց, ինչ է սպասվում, եթե նման համաձայնություն չկայանա, հետևանքները ըստ նրա կլինեն ծանր Հայաստանի համար։
Հակառակ դեպքում մենք կունենանք ֆիկտիվ խաղաղության պայմանագիր և դրանից հետո Ադրբեջանը կօգտագործի սահմանների սահմանազատման գործընթացը նոր տարածքային պահանջների և օկուպացիայի համար։
Ելույթ ունենալով միջազգային ամբիոնից, Փաշինյանը ոչ միայն ադրբեջանին, այլև դաշնակիցներին քննադատեց, առանց անուններ հնչեցնելու։ Մի դեպքում ասաց, իրավիճակը կարող է սրվել, քանի որ անվտանգության տարածաշրջանային կազմակերպությունները պատշաճ չեն արձագանքում։
Այդ հանգամանքը լրջագույն հարցեր առաջացրեց հայ հասարակության շրջանում։
Մեկ այլ դեպքում էլ մանրամասներ բացահայտեց դրմփակ բանակցություններից և անցած տարվա բախումներից։
Անցյալ տարի Ադրբեջանն օկուպացրել էր Հայաստանի ավելի քան 40 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Դրանից հետո Ադրբեջանի արդարացումներից մեկն այն էր, որ Հայաստանը ըստ նրանց հրաժարվում է սահմանազատման հանձնաժողով ստեղծելուց։ Մենք իհարկե չէինք հրաժարվել դրանից, այլ միայն պնդել էինք, որ միաժամանակ սահմանների անվտանգության ընդդիմության մեխանիզմ ստեղծվի։ Ի վերջո, մեր միջազգային գործընկերների խնդրանքով, որոնք պնդում էին, որ սահմանային հանձնաժողովի աշխատանքն ինքնին վստահելի գործոն է լինելու սահմանների անվտանգության համար, պայմանավորվեցինք սկսել աշխատանքները։ Եվ հիմա, երբ ձևավորվել է և աշխատում է սահմանների սահմանազատման և անվտանգության հանձնաժողովը, Ադրբեջանը նախաձեռնեց ագրեսիայի նոր փուլ, իսկ այդ միջազգային գործընկերներից ոմանք լռում
են։
Վարչապետը իր ուղերձում անուղակի կշտամբել է դաշնակիցներին, ովքեր գերագույն նրբանկատություն են ցուցաբերում և սարսափում են Ադրբեջանին հասցեական դատապարտելու մտքից։ Թերևս բոլորը գիտակցում են, թե ում էր հասցեագրված կշտամբանքը։ Ընդդիմության համոզմամբ այնուամենայնիվ պետք չէր մակում խոսել այդ մասին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մակի ամբիոնը դաշնակիցներին մեսիջ փոխանցելու վայր չէ։ Արձագանքելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ելույթին, այսօր ազատության է զրույցում ասաց խորհրդարանի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար հանրապետական Հայկ Մամիջանյանը, հարցնելով, որքան կարելի է դաշնակիցներին հեռացնել Հայաստանից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ Մակի ամբիոնից զգուշացնելով միջազգային հանրությանը Ադրբեջանի կողմից նոր հնարավոր ագրեսիայի մասին առանց անուններ տալու քննադատեց նաև որոշ գործընկերների, նրանց մեղադրելով ոչ պատշաճ արձագանքի և լռության համար։ Սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից և Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժումից հետո պաշտոնական Երևանը դիմել էր ՀԱՊԿ-ին և Ռուսաստանին, պահանջելով տրամադրել ռազմական և ռազմաքաղաքական օգնություն, սակայն այդ պահանջն այդպես էլ անկատար էր մնացել։
Ես չեմ կարողանում հասկանալ տրամաբանությունը, դաշնակիցների հետ խոսես ՄԱԿ-ի ամբիոնի միջոցով։ Ես ունակ չեմ դա ուղղակի հասկանալ։ Այո, արկայն որոշակի ակնկալիքներ, որոնք չեն իրականացվել, ոչ մեկ դա չի երկում, բայց արդյոք ՄԱԿ-ի ամբիոնը լավագույն վայրն է դաշնակիցների հետ հարցերը պարզելու։ Ես ունակ չեմ դա հասկանալ, առաջին։ Եվ դա ոչ ինքնիշխանության հետ կապ ունի, դա պարզապես բարիզված իմաստով գավառական արտաքին քաղաքականության արդյունք է, ուրիշ ոչինչ։
Իհարկե անուններ չտվեց, բայց խոսքը կարելի է ենթադրել, որ ՀԱՊԿ-ի մասին է, որն այդպես էլ կոնկրետ գնահատական չտվեց։ Եթե լռեր և ՄԱԿ-ի ամբիոնից այդ մասին չխոսեր, ինչ-որ բան փոխվելու է։
Այս խնդիրները նորից եմ ասում, այո, անհրաժեշտ է սրանք բարձրաձայնել։ Իհարկե անհրաժեշտ է, իհարկե պետք է ստանալ դրանց պարզաբանումները, և որպեսզի ստանանք նաև արդյունքներ գործողությունների համատեքստում։ Բայց հերիք չի Հայաստանը դաշնակից պետություններից հեռացնելը։ Այո, անհրաժեշտ է դաշնակիցների առհասարակ աշխարհի հետ շփվել արժանապատիվ, բայց ամեն ինչ ունի իր ձևը ու վայրը։ ՄԱԿ-ի ամբիոնը դաշնակիցներին մեսիջ փոխանցելու վայր չի։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանն առանց անուններ տալու պնդեց, Փաշինյանի երեկվա քննադատության հասցեատերը շատ է լավ հասկացել է, հիմա հայկական կողմը կսպասի արձագանքի։
Ու վերաբերվում է, հասկացել եմ, հիմա մենք կտեսնենք, շարունակ են լրել, թե ձայն կհանեն։
Բայց ովքեր են այդ միջազգային գործընկերները։
Եթե կարիք լինի, դա ունի դեր։ Ես ուզում եմ նրանք ձայն հանեն, ոչ թե մեր հարաբերությունները վերջնական փչանան։
Ընդդիմությունը Փաշինյանին քննադատում է ոչ միայն ՄԱԿ-ի ամբիոնից դաշնակիցների հետ հարցեր պարզելու, այլև Ղարաբաղի մասին խոսելիս Արցախի կարգավիճակի և ինքնորոշման իրավունքին չանդրադառնալու համար։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը անթույլատրելի է համարում Փաշինյանի Ղարաբաղում ապրող հայեր ձևակերպումը, պնդելով, որ դա Բաքվին նոր հնարավորություններ է տալիս։
Ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչպես կարելի առհասարակ չխոսել Արցախի կարգավիճակի ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Ավելին ասեմ, իշխանությունները վերջին մի կես տարվա ընթացքում հերթական սուրդային եզրույթն էին ընտրել, հա, Արցախի իրավունքների պաշտպանություն, բայց իրավունքների մեջ մտնում է կրթության իրավունքը, կյանքի իրավունքը և շատ ու շատ իրավունքներ։ Պետք է հստակ նշել, որ խոսքը գնում է ինքնորոշման իրավունքի մասին, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը առաջին հերթին ինքնորոշման խնդիր է, այլ ոչ թե տարածքային վեճքը կրոնական եւ այլն։ Եվ սա տարիներ շարունակ ամբողջ աշխարհում ներկայացվել է, մինչև որ մեր արտաքին քաղաքականությամբ սկսեցին զբաղվել ապիկարներ։
Վեհապար հայրապետի միջնորդությամբ տեղի ունեցել Հայաստանի և Արցախի նախկին նախագահների հանդիպումը։ Նրանց կառավարման շուրջ 3 տասնամյակների շրջանում է մեծամասամբ կազմավորվել պետությունը յուր ինստիտուտներով, ժողովրդագրական վիճակով, արդարադատության համակարգով, տնտեսությամբ և բանակով, որը չի դիմացել սեպտեմբեր 27-ի հարվածին։ Ուստի նախկին լիդերները ունեն ասելիք, երևի ունեն առաջարկներ, բայց արդյոք ունեն միասնական տեսակետ։ Այս պահին դա հայտնի չէ։ Լսենք ԳԱՆ Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի ու Արցախի նախկին նախագահների հանդիպումը 3-3 ավարտվեց առանց բովանդակային հայտարարության։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը մայրաթորում քննարկել են Հայաստանում ստեղծված ծայրահեղ ծանր դրությունը։ Նախագահները կաթողիկոսի հրավերով էին հավաքվել, մասնակցել է նաև Վեհապարը։ Ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ինչ լուծումներ, ելքեր են առաջարկվել քննարկվել։ Նախագահների գրասենյակներից առայժմ լռում են։ Էջմիածնի կարճ հաղորդագրությունից կարելի է եզրակացնել, որ 2 ժամից ավելի տևած քննարկման արդյունքում կոնկրետ եզրահանգման չեն եկել։ Ըստ Մայրաթորի, Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ շահագրգիր քննարկում է եղել, որոշել են շարունակել հանդիպումները։ Հաջորդ հանդիպման օրն այս պահին հայտնի չէ։ Սարգսյանին, Քոչարյանին ու Փաշինյանին մեկ սեղանի շուրջ նստելու առաջարկեր արել Տեր Պետրոսյանը 5 ամիս առաջ, երբ երկրորդ ու երրորդ նախագահների առաջնորդաձուժերը փողոցում հանրահավաքներ էին սկսել Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Տեր Պետրոսյանը իր հոդվածում մեկնաբանելով երկրում ստեղծված իրավիճակը, իշխանության ու ընդդիմության գործունեության հետևանքները, մտավորականներին հորդորել էր ստիպել Փաշինյանին, Քոչարյանին ու Սարգսյանին նստել մեկ սեղանի շուրջ, ելք գտնել ներքաղաքական ճգնաժամից։ Ներքաղաքական արճակատումը ոչ թե ուժեղացնում, այլ ավելի է թուլացնում Հայաստանի դիրքերը առաջիկա դժվարագույն բանակցություններում, գրել էր առաջին նախագահը։ Նախկին նախագահները վերջին անգամ հանդիպել էին անցած տարի նախընտրական փուլում։ Այն ժամանակ Տեր Պետրոսյանն առաջարկել էր մի կողմ թողնել սկզբունքային տարաձայնություններն ու խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել ազգային համաձայնության դաշինքով։ Ըստ առաջին նախագահի, Քոչարյանը մերժել էր իր առաջարկը, Սարգսյանը կարծիք չէր հայտնել։ Իսկ ավելի վաղ 44-օրյա պատերազմի օրերին նախագահները վարչապետ Փաշինյանին առաջարկել էին հատուկ բանագնացի կարգավիճակով առաջին ու երկրորդ նախագահները Մոսկվա մեկնեն, հանդիպեն Ռուսաստանի բարձր ղեկավարությանը, ինչին Փաշինյանը չէր համաձայնել, առաջարկել էր մեկնել այլ կարգավիճակով, որպես պաշտոնաթող նախագահներ։ Արդյոք այս առաջարկները մինչ այս պահը հրապարակային քննարկված լուծումները եղել են նախագահների երեկվա օրակարգում։ Կողմերը դեռ մանրամասներ չեն հայտնում։ Այս անգամ Հայաստանի ու Արցախի նախկին առաջնորդներին հանդիպելու հրապարակային առաջարկեր արել ընդդիմադիր պատգամավոր Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող դիմադրություն շարժման առաջնորդ Իշխան Սաղաթելյանը։
Ամերիկացի օրենսդիրներին մտահոգում է Վաշինգտոնի օգնությունը մի պետությանը, որը հարևանի սահմանների վրա է հարձակվում։ Սենատորները նամակով դիմել են պետական քարտուղարին և Պենտագոնի ղեկավարին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդյոք սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի տարածքի վրա հարձակված ադրբեջանական ստորաբաժանումները նախկինում ուղղակի ամերիկյան օգնություն են ստացել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին և պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինին նման հարձապնդմամբ են դիմել ամերիկյան սենատի 8 ազդեցիկ անդամներ, այդ թվում նախորդ ներկուսակցական ընտրությունների պրայմերիների ընթացքում գործող նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի գլխավոր մրցակից հանդիսացած դեմոկրատական կուսակցության ձախթևի ոչ ֆորմալ առաջնորդը համարվում Վերմոնտից ընտրված Բերնի Սանդերսը։ Սենատում Մասաչուսեթս նահանգը ներկայացնող դեմոկրատ Էդվարդ Մարկի հեղինակած նամակին միացել են նաև սենատորներ Դեբի Ստաբենոուն, Քորի Բուքերը, Ալեքս Պադիլյան, Ջեքի Ռոզենը, Ռոն Վայդենը և Քրիս Վան Հոլենը, բոլորն էլ դեմոկրատական կուսակցության անդամներ։ Այս նամակով մենք մեր առարկությունն ենք հայտնում Միացյալ Նահանգների կողմից անվտանգության ասպարեզում Ադրբեջանին ցուցաբերվող շարունակական աջակցությանը, հատկապես Հայաստանի դեմ վերջին սահմանային ագրեսիայի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայ ազգաբնակչության դեմ բարբերաբար կրկնվող ճնշումների լույսի ներկողում են ամերիկացի սենատորները, հիշեցնելով, որ նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած մարտերի հետևանքով ավելի քան 200 հայ եւ ադրբեջանցի զինվորականներ են զոհվել։ Մեծ չափազանց պատահոքում է այն հանգամանքը, որ չնայած Ադրբեջանի անվտանգության ոլորտում օժանդակություն ցուցաբերելու օրենսդրական սահմանափակումներին, այդ երկիրը շարունակում է Միացյալ Նահանգներից նման օգնություն ստանալ, միաժամանակ շարունակելով Հայաստանի եւ էթնիկ հայերի դեմ հարձակումները։ Ըստ ամենայնի, Ուկրաինայում ծավալված իրադարձությունների հետևանքով ցակած տարածաշրջանային անկայունությունը հավելյալ համարձակություն է հաղորդել Ադրբեջանին, որը 4.7 մղոնով խորացել է Հայաստանի տարածքում, գրում են ամերիկացի սենատորները, հատուկ ընդգծելով, որ Վաշինգտոնի գործողությունները չպետք է խրախուսեն Ադրբեջանին մեջբերում մի նոր լայնածավալ հրդեհ հրահրել ու գործում։ Ադրբեջանը պետք է համակերպվի այն իրողության հետ, որ ռազմական այնպիսի լուծում, որ կանգեցնի Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության և կայունության հաստատմանը, գոյություն չունի, պնդում են ամերիկացի օրենսդիրները։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 7-րդ ամիսն է։ Ռուսները զորահավաք են անցկացնում, իսկ գրավյալ տարածքներում կեղծ հանրաքվեներ։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Լուգանսկի և Դոնեցկի ինքնաարճակ հանրապետություններում, ինչպես նաև Ուկրաինայի Խերսոնի և Զապարոժիե շրջանների ռուսական օկուպացիայի տակ գտնվող բնակավայրերում այսօր սկսվել են Ռուսաստանի Դաշնությանը միանալու վերաբերյալ այսպես կոչված հանրաքվեներ։ Քվեարկությունը կտևի մինչև սեպտեմբերի 27-ը։ Ուկրաինան և Արևմտյան գերտերություններն արդեն հայտարարել են, որ չեն ճանաչում դրանց արդյունքները։ Ահաբեկման և բռնի տեղահանման պայմաններում որևէ հանրաքվե չի կարող լինել ազատ կամ արդար։ Մեծ յոթնյակի հանդիպումից հետո հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բուրբոկը, հավելելով. այդ հանրաքվեների համար Ռուսաստանը նոր պատժամիջոցների կարժանանա։ Ռուսաստանցի հայտնի քաղաքագետ Դմիտրի Արեշկինը ասում է, թե այսօր մեկնարկած այսպես կոչված հանրաքվեները հակասում են անգամ Ռուսաստանի օրենսդրությանը։
Միակ բանը, որ Մոսկվան ուզում է ստանալ դրանցով, Արևմուտքին և Եվրոպային ևս մեկ անգամ ատոմային ռումբով վախեցնելն է։ Մոսկվան այդ տարածքներ հայտարարելով ռուսական ասում է, թե այսուհետ ատոմային ռումբ օգտագործելու իրավունք ունի իր վրա հարձակման ժամանակ։
Մինչ այդ մարտերը Ուկրաինայի տարածքում շարունակվում են, անցած 3 օրվա ընթացքում ուկրաինական ուժերը շարունակել են հակահարձակումները, ազատագրելով Խարկովի շրջանում գտնվող Ասկոլ գետի կամուրջները։ Դոնեցկի մարզի հարավում էլ, ըստ հաղորդումների, ուկրաինական ուժերը մոտենում են ռուսների կողմից դեռևս մայիսին օկուպացված Լիման քաղաքին։ Մարտադաշտում հայտորեն թուլացած դիրքերը ամրապնդելու համար Ռուսաստանի նախագահը 2 օր առաջ մասնակի մոբիլիզացիա հայտարարեց, լուրջ դժգոհություն առաջացնելով երկրի ներսում։ Թեև ըստ Կրեմլի զորահավաքը մասնակի է, սակայն իրականում պաշտպանության նախարարությանը տրվել են շատ լայն լիազորություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս զորակոչել ցանկացած ռուսաստանցու, բացառությամբ նրանց, ովքեր տարեկետման իրավունք ունեն օրենքով։ Ավելին, մոբիլիզացիայի մասին Պուտինի հրամանագրում կա 7-րդ գաղտնի կետ։ Նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի խոսքով դա վերաբերում է մոբիլիզացվածների թվին։ Համացանցում ակտիվ տարածվում են բազմաթիվ տեսագրություններ, որոնցում մարդիկ պատմում են, թե ինչպես են դրանց հապճեպ զորակոչել։
Ես չէի սպասում, որ այսօր պետք է պատերազմ գնամ, առավոտյան ոչ ոք ինձ ոչինչ չասաց, նրանք ինձ զորակոչեցին, որ ես պետք է գամ այստեղ ժամը 15:00-ին, մենք սպասեցինք 1.5 ժամ, հետո աշխատակիցը եկավ և ասաց, որ մենք հիմա գնում ենք, դուրս եկա և սկսեցի զանգարել ծնողներիս, եղբորս, բոլոր ընկերներիս, որ ասեն, որ ինձ տանում են, իսկ ես, ի դեպ, դեռ սովորում եմ։
Ուկրաինայի նախագահը կոչ է արել ռուսաստանցիներին մոբիլիզացիայի դեմ բողոքի ակցիաների դուրս գալ, փախչել երկրից կամ հանձնվել ուկրաինական կողմին։
Ռուսաստանի ղեկավարությունը պատրաստվում է բանակ տանել միջև 1 միլիոն մարդու։ Ռուս մայրեր, համոզված եղեք, որ ձեր պետության ղեկավարության երեխաները չեն մասնակցի Ուկրաինայի դեմ պատերազմին։ Նրանք, ովքեր որոշումներ են կայացնում ձեր երկրում, հոգ են տանում իրենց երեխաների մասին, իսկ ձեր երեխաներին նույնիսկ չեն թաղում։
Те, кто принимают решения в вашей стране, берегут своих детей, а ваших детей даже не хоронят.
Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում անցնում են դերևս ոչ մարդաշատ ակցիաներ. Չեչնիա ղեկավար Ռամզան Կադիրովը նախորդին տեղի ունեցած բողոքի ակցիաներից հետո հայտարարել է. Չեչնիայում մոբիլիզացիա չի լինելու, պնդելով, թե Ուկրաինայի դեմ պատերազմում իրենք գերակատարել են պլանը ռազմաճակատ ուղարկելով 20,000 մարդու։ Թե ինչ պլանի մասին է խոսքը, ում կողմից եւ ինչպես է այն հաստատվել, Կադիրովը չի հստակեցրել։ Միաժամանակ սպառնացել է ճակատ ուղարկել բողոքի ակցիայի մասնակցող կանանց, նրանց համուսիներին եւ տղաներին։ Ռուսաստանից ստացվող տեղեկությունների համաձայն տղամարդկանց ելքը երկրից դեռ արգելված չէ, սակայն նրանց օդանավակայաններում լրացուցիչ հարցեր են տալիս։ Ռուսաստանի հետ սահմանակից երկրների Ֆինլանդիա, Վրաստանի եւ Ղազախստանի անցակետերում ավտոմեքենաների հսկայական հերթեր են գոյանում։ Այս ֆոնին ընդդիմադիր վեսնաշարժումը պատրաստվում է վաղը ողջ երկրով մեկ բողոքի նոր ցույցեր անցկացնել Պուտինին տարեկ խրամատ ոչ պատերազմին կարգախոսներով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո Կայան։
Եվ մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին մայրաքաղաքի խնդիրների մասին այսօր արձանագրվել է տեղաշարժ, որը ապագայում կարող է էական դեր կատարել Երևանի իշխանության ընտրության հարցում։ Տեղի է ունեցել այն, ինչը վերջին շաբաթներին կանխատեսել են քաղաքական շրջանակներում։ Նախքին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը ընտրվել է փոխքաղաքապետ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանն այսօր որպես փոխքաղաքապետ տեղափոխվեց Արգիշտի 1։ Հավագան ու արտահերթ նիստին մասնակցող 44 անդամներն այս նշանակմանը կողմ քվյարկեցին։ Երկուսը ձեռնպահ էին, մի քանիսն էլ բացակայում էին։ Արդյոք Ավինյանը ճիշտ ապում քաղաքապետարանի շենք մտնել եւ արդյոք սա ժամանակից շուտ սկսված քարոզարշավ չէ, հետաքրքրվեցինք նորանշանակ փոխքաղաքապետից, ասաց ընտրությունների վերաբերյալ հարցերի չի պատասխանելու։
Անալու եմ փող քաղաքապետի գործառույթների վրա եւ ես եկել եմ աշխատելու համար այն ուղություններով, որոնք որ իմ համակարգման ոլորտում են։ Մնացած բոլոր հարցերը կարծում եմ առհասարակ ժամանակավրեպեն։
33-ամյա Ավինյանը դեռ նախորդ շաբաթ պետք է փող քաղաքապետ նշանակվեր, բայց հենց այդ նիստի նախորդին Ադրբեջան հարցակվեց Հայաստանի սահմանների վրա։ Նիստը կայացավ, բայց օրակարգից այդ հարցը հանվեց։ Այսօր մինչև կսկսեր իր ելույթն Ավինյանն առաջարկեց 1 րոպե լրությամբ հարգել զոհվածների հիշատակը։ Հետո լրագրողները հարցրին, տպավորություն է, որ երկրում պատերազմ չկա, որովհետև ավագան ու անդամների հարցերն ամեն ինչի մասին էին, բացի դրանից։ Նորանշանակ փոխքաղաքապետը հակադարձեց, նշելով, որ ելույթը հենց այդ թեմայով է սկսել, ու հավելեց. «Ապաստարանների հարցն է հիմա ուշադրության կենտրոնում պահելու, գործով է զբաղվելու»։ Իսկ արդյոք հենց այդ գործն էլ քարոզարշավի ժամանակ չի ներկայացվելու որպես ԿՊ-ի քաղաքապետի թեկնածուի գովաստ, հարցրին կանզամ Պավինյանին։
Իմ աշխատանքը արվելու է, որպեսզի Երևանում խնդիրները լուծումներ ստանան, որպիսի երևանցիները ապրեն այնպիսի քաղաքում, որի մասին երազել են միշտ։ Ես աշխատելու եմ արդյունք ստանալու համար, այս փուլում որևէ այլ բանի մասին չեմ ուզում մտածել։
Իշխող թիմի նախաձեռնությամբ անցած տարի ավագանին անվստահություն հայտնեց Հայկ Մարությանին։ Նա հերացավ իշխանություններին, մեղադրելով հեղափոխական արժեքներից հեռանալու մեջ, նշելով, թե տարբեր պաշտոնյաներ են իրեն դիմել անօրինական շինություններ օրինականացնելու հարցերով ու մերժում ստացել։ Լրագրողներն այսօր Ավինյանից հետաքրքրվեցին, պնդումներ կան, որ Մարությանի հեռանալուց հետո ձեր թիմին եք քաղաքապետարանում տարբեր պաշտոնների նշանակել։
Իմ մտերիմներին, բարեկամներին զուտ միայն իրենց իմ մտերիմը բարեկամը լինելու բերումով երբեք որևէ պաշտոնի չեմ նշանակում։ Փող վարչապետ եղած ժամանակ իմ գրասենյակը, երբ որ ես հավաքել եմ, երևի թե միայն Վարակ Սիսերյանին էի ճանաչում։
Ավինյանը համակարգելու եւ վերահսկելու է վարչական շրջանների ու դրանց ղեկավարների աշխատանք։ Նրա ուշադրության կենտրոնում են լինելու նաև Երևանի կանաչապատումը, շինբարեկարգումը, մշակույթի ոլորտն ու կառավարության հետ աշխատանքները։ Առայժմ Ավինյանից բացի քաղաքապետի թեկնածու է առաջադրվել նաև Երկիչ Ռուբեն Հախվերդյանը, նախկին պատգամավոր Տիգրան Արզախանցյանի կինը, ազգությամբ ռուս Նատալիա Ռոտենբերգը։ Այսօր էլ ավագան ու անդամ Դավիթ Խաժակյանը հայտարարեց, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը մասնակցելու է քաղաքապետի ընտրություններին եւ ցուցակն ինքն է գլխավորելու։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանն էլ դեռ հստակեցրել, կմասնակցի թե ոչ, խոստացել է պատասխանել իր ներկայացման ժամանակ, որը հետաձգվել է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։